Nu, pa basketbolu te jārunā ir maza. Pretinieks bija ļoti spēcīgs un prieks, ka uzvarējām pēdējo ceturtdaļu. Pārējā spēlē piederēja gan fiziskais, gan meistarības pārspēks pretiniekam. Bet es saku, pa basketbolu varbūt mazāk. Šeit ir galvenais tā pieredze, ko mēs ieguvām visi, gan treneri, gan spēlētāji. Un tagad būs jautājums, ko mēs ar šo pieredzi darīsim. Nē, nu, protams, grūti bija. Mēs vakar likām visu uzsvaru, spēlējām ar mazu rotāciju, lai uzvarētu Kanādu un bijām pavisam tuvu. Un, protams, ka šodien noteikti, kas kaut kādā ziņā atstāja ir iespēja.